namoonni rahedduun isaanii biyyoota gaanfa Afrikaa irraa ta'an sababaa daddaatiin biyyofiidhii isaanii ba'anii imaltuu hamtuu gammoojjii saaraaf keessaaf saaxilamu. Kanatti fuuleffatee qophii irraa kan dhiyeessu qabaa mee deemsi yookaan imaltuun kun maal fakkaatti? Sodaa nageenya maatii isaaniitiif jecha maqaan isaanii akka hin himamne kan gaafatan dubartii bu'aa bayii kanarraa dandamatan tokko jaallanneen dubbistee jirti. Jalqaba akkamiin biyyarraa akka ba'an ibsuudhaan eegalu?
Obboleessa koo mana hidhaadhaa badeeraa jedhamutu halkan immoo dhufanii mana keenya isa kattaa'anii sana booddee obboleessa keessanaa fidii tutubee kan lafanni jiru jedhan ala duwwaatu mana jira ture. Jarris immoo baay'ee na barbaadaniitu bakka obboleessa koo sana na buusuufidha kaayyoon isaanii. Isa kanaaf namoonnis akka ani kanaaf saaxilamuuf jedhu natti dubbatanii obboleessa kootiifis immoo lafanni jiru waan inni irra jiru adda baasuudhaaf jecha sana booddee biyyaa ba'ee gara Sudaaniin deeme. Sudaaniin gaafa na qubee obboleessi kee jiraachuu danda'a dhaga'eeni gara obboleessi koo achisii hin jiru.
Sarara dhatte Sudaaniin?
Karaa matammaadhuma irra gadaariifiin naqee. Gadaariifirraa immoo akkasuma qarshii malaachaa fi deemnaa jira nama cecheessisu ji'a lama akkasin ture hankaartumi. Achii booda obboleessi kee Liibiyaa jira gaafa naan jedhan immoo achirraan isammas immoo Liibiyaa dhaquudhaaf fi Saharaa keessa ni darbe.
Gammoojjii Saharaa keessa?
Eeyyee.
Maal fakkaata imaltuun sun?
Egaa wanti dubbatamu jiru isaa baay'ee wanti nama gaddisiisu wanta baay'ee jira iddoo sana. Yeroon Sudaanii ba'e 2006 gara dhumaati. Oromoo nama 5 taanee jirra turre ana duwwaadha durbi achi keessa. Namoonni Naayijeeriyaa, Morookoonis jiru, uummati Eertiraa kunis jiru, dubartoonni Hulfaan jiru, dubartoonni mucaa xixiqqoo baatan jiru. Saaraa kana keessatti Araboota kanatu nama daddabarsa jechuudha. Tokkorraa fuudhanii tokkotti dabarsu akkasittiinidha. Namoonni achi keessa qixa qaqqabataniiti kan isaan ta'an.
Konkolaataadhaan deemtu?
Eeyyee konkolaatichi Tiyootaan isa duubaan banaadha. Amma danda'anitti fe'ugaa irra dhadhaabbatu inni kaan irraa kufee du'achumatti.
Sa'aatii meeqa deemtugaa haala akkasii?
Halkan yoo deemu jalqabne namichi jalqabe sun amma namicha isaa biraan nama ga'uudhaaf akeekkate sanaatti nama oofate. Saaraa sana keessa gaa bubbeen jira ashawaa kan namatti naqe nama hawwaalu.
Cirracha?
Namichi tebbatta si oloofa gara gaaraatta si oloofa obboleettiin tokkoo fi namichi tokko akka inni achirraa kufee garuu waan inni ta'e hin beekon bira darbine sukkineerra.
Namni yoo kufeen kaasan?
Ittiin deebi'an achi deebi'anii ilaaluun hin jiru. Egaa namni of baasuudhaaf iyyuu achirra jiru iyyuu darbatee iddoo qabachuu barbaada. Dhiphaadha wanta ta'eef. Akkasittiin darbinee yogguu nuun buunee jennu naannoo halkaniidha. Bubbeen hin ka'a halkan sana gaa dhufee nama itti uwwisee achumatti immoo bira darbanis jira gaa.
Ituma lubbuun jiranii?
Eeyyee irratti uwwisee bira darbuun jira sana booddee nuun bira darbina. Naannoo nama 40 taane kaane Tiyoottaa tokkitti garuu kan deemne naannoo nama 25 hin caallu akkuma yaadu koo wanta jedhutti Liibiyaa ga'uudhaan guyyaa 29 nutti fudhatee. Isa iyyuu egaa nyaati nuun fudhannee kaan immoo bishaanii xiqqoodhaa fi waan akka buskutii xiqqoodhaa wanta akka goggogaa daabboo fa'aa jechuudha. Inni kun egaa guyyaa 3 gidduutti dhume.
Maal nyaatture sana booda?
Bishaannis hin jiru, midhaannis hin jiru, wanti nyaatan hin jiru karaa sanarraa. Obboleessi tokko ammallee gara Xaaliyaanii kana jira Oromoodha. Inni anaa wajjiniin utuun iji koo ilaalu. Arrab isaa keessaa ba'ee duuf lafanni jedhettiti bishaan gaalaa bira geenye anatu bishaan kana fuudhee harka kootti dhaqee afaan isaa arraba isaatti dhangalaase mucaan kun amma ragaadhaaf jira Xaaliyaanii irra.
Bishaan gaalaa jechuun bishaan silaa gaalli dhugu?
Bishaan silaa gaalli dhugu bishaan ashaboo jechuudha biirii gadi qotamu keessa lixxine jechuudha. Yoo du'anis yoo fayyanis rakkoon hin jiru gaafa karaa du'aa barbaanne. Asii achi deebi'uun hin danda'amu asii achi deemuun hin danda'amu baay'ee rakkisaa ture gaanni kuni. Fagoo irra ga'aniitu jira bishaanni gaalaa jedhameetu jarri warri nama fudhatan sun egaa hin dubbatu isaantu geessa isa iyyuu namicha sababaa bishaanii sanatti himamu halkaniidha kan deemamu isa iyyuu. Bishaanicha gaa ashaboodhaa itti siquun hin danda'amu garuu nuunisuma arrabarra ke wanna turre qaro sana bulti ku afurise gaachina anno sana turre kaitin chaakka kisana ke sa bulti ku afurise turre
maalif turtu aj
konkolati chimya chinu hude lafa akekate sana anno gowin chabe bishanin jiru minanin jiru achitte gaajolle tetno fabaaye tudue na mota dudu antana wa sangoda ninde ku garu na monni ru masane labba nu grafu dane tude moani sangoda ninde mon be ku debiani sangaru jarre
amma silatu konkolatan in chamne sudani libya giddu guyame kafudat
e ga akka sanjanamit guya shani amma guya ja giddu tigesu dat nyata mo asias namni kan guya sadi fida nun mo asia chi kan guya sadi furanne dan akka sida kan nitti mani nu kasani rom kasan
amma ga nyata cala yui wa em bishani ga fi guddada gammo jumman sa wal naman ga facisu konkolata qabattani demu kan carrom tan ammam tat woro oli ojin ka yojin
e mutam ta ko kanada rejira amma mucicci ofollale sana bodde mucani namma garabbo da kanatti labbe bishani ani tina kesuni lakinu giddu da futanin dem tan janani nan e ga worri harabasuni baye yuru kutani sana bodde nune ga worri shananni oromoni baye olena yo abanto ko te koshon ti taw jede wa mato ko ittifalla ero baye akasittini da kanachi worri kani kesuma worri nigeria kuni baye sani inu fanen jiran malakka sangodan inde ku garu ro sana kala fu ta ani ti nu bra fu dan ni gemi ankana yade du chate ko durba to ko duwa tu nu fana darbe male amma yade du te ga e jolle mi fidu bartoni baye ni nu fana injilan
namonni isinini dedde bisan kuni iddoda iddotti jawalitti dedde barsani wanyata ni wan dugan qabu jechu da makuma ke sarakkatu
lakki san qabu male nu da male sa wan to koyuntani harabota warra libya kana natti fakkatu warra sudanar ka yachu sudanitti da kana san fuudan kan khara qabatani ta angar warra libya da warra maadi kana da
ega hori monu mas narka fuudu
eye abato kotti dar binan abanto ko orinu ka fuuda kana chi amanatte kawu qabda gafa achikatu
akka orin sigaw
eye ori irrake sattiyu qabachu qabda extra ori
ega amaddo ge sani dabattan sanat konkolatan cabe turtani bultidi demi sagalitti libiyatti sentan
bultidi demi sagalitti libiyatti senne anaf mucani ni taliani jirru kuni orinu kadu worri kan garu ittifufani magala gudditti libiya gara travelos ittideme karshar ka fudatani sani no vani da kali mane ida tena kan undu masani laman kenya bangazi tagne nu nerganu bangazi tagne bodde dubartittini sheni bangazi sana mona mabittu dubartier tra da sheni mo dubartier tra an kuni sin laman karshin qabda wante si ani amma policy wa mene sin qabsi sanu jette sana bodde mucani sheti fergamu tokko mo muca Ethiopia abasha kanada innimmo maqaw bolesa ko qaature achi iddu akasi jira jedetu taayetu walitta sawga sanaka kastan inde kan mucani no jinjiru suni so bolesa ko be kai chuda sudani mucani no bolesa ko be ku kunif animo lini jira ehe manni misana sa jirani abalu dame detu bolesa ko kana maqasa edayetu natta sa echu da sutede gafan ninatta saunani mo gurbay sa kajjedu kanani namak kajjedu kana beta tari tase nkashilike fachuna ndanda bilbila sa qabda aiden gafatte e satti beta nan jinnan ano makumam beka garun gurban kun gurba diye kenya nanno kenya taw sabe kanitte nje gurbucha eronitte nje duti innisi bilbila la kosa gurba kanana ke nechu ane gala kosu gurba kana yo narga dola kosu bolesa ko tie chuda bilbila me kawane tin bilbil mo kap sana bodde bilbila kanani natike ni me dobra tin mo mis koligo da tanje de misani chuda enani te satti gora tana je namba kabra tin mis koligo re chuba ba da ne bilbilu masu man sal ka fu de sanani ja fe satti mis koligo de ni sa bodde bilbila sana ba bilbila kanani yo bolesa ko kana palle se chuda ro masana tatamma kasgure na obolesum te koistu manerra ballesar wanti bilbil gafan ninatti bilbilu am bilbila kananan kasi do mjiru himbe ku garu dubartiya akajjadam tu dranjira nan akabangazi te himbe ku inni mo battalu masanati jarsu moromo to ko tu jiru sani ojini ennis bangazi jir arra mo akayet nu basu achi bodde ennisi dubarti kana mo enyo kashenta te sila yude kai jarsu kuni jirata bangazi sanas dhaqee jaarsi kuni poolisii fidee dhufe jaarsa Oromoo suni dhaqeetu anaaf mucaa kana nu baase. Dubartittiin hojii isheen hojjettu hojii seeraan alaadha jedhama. Sana booddee nu baase zannachi nu baasu aniif obboleessi koo wal argine isa wal argine egaa mana jaarsa kanaa dhannee mana jaarsa kanaa sadhannee egaa biyya sana keessa jiraachuun hin danda'amu waan ta'eef aniif obboleessi koo akka abbaa manaaf haadha manaatti waliin turre mucaan inni na duukaa jiru immoo akka obboleessa jaarsa sanaatti jechuudha. Nuti amma wal beennaa yoo jenne warri liibiyoonni suni qajeeltootti naani wantoota godhanii obboleessumti koon wal fakkaanna garuu haadha manaa kooti jedhee jaarsichi immoo obboleessa kooti jedhee isa sanaan immoo jechuudha poolisootuma sanaan akkasittiin itti dafanii nu baasanii isa nu baasan sana immoo obboleessi koo gaas keessa jiraachuun hin danda'amu asii achi deebi'uun immoo akkuma tammatti dhuftedha kanaaf bishaan kanaanii. Baates baatee akka waaqayyo si godhe taataanaan jedhee.
Galaanarraan deemu.
Eeyyee amma egaa inni wantoota tokko tokko naaf mijeessutti qarshii deema waan ta'eefi waan takka torban lamaan achi keessa ture jechuudha dhokkodhee baangaazii sana. Jaarsichumaa wajjiniini gaafa isaanii dhaqanii namicha isa galaana sanatti geggeessutti yeroo inni isaan nageessanii warra akka babbadee deemu cakka tokko keessatti walitti qabamu gaa mana qobaa mattachitti baay'eetu jira wanti isaa. Manni kun kanuma warra liibiyootaati. Biyyarraa naannoo irraa fagoodhaa naannoo galaanaati egaa manichi inni kun egaa amma 2007 jechuudha. Galgala sanaa gaafa achitti nu naqanii bishaan sana keessaa.
Maaliin deemtu dooniidhaa?
Ishee xinnoo isheetti qurxummii adamsan nama naannoo 30 wayii taana isarra. Halkan keessaatti naannoo sa'aatii 3 kaanaachi. Kan lafti bariif sa'aatii 3 falkan.
Amma obboleessi keessi wajjin hin jiru jechuu?
Lakkinni na geggeesse deebi'u. Inni immoo waan ittiin adeemu qabu kan inni isa ofii isaati qopheessate anaaf godhe. Sana booddee egaa bishaanichi keessa guyyaa tokko falkan tokko deemne naanna'ee bakka wallaallee tuunisitti poolisoonni nu qaban bishaanuma sanarratti jechuudha. Sana booddee gara Liibiyaatti nu deebisanii mana hidhaatti nu naqanii jechuudha gaa.
Dooniin Tunisiyaas hin geesse eessa dhaquuf kaatan jalqaba?
Gara Xaaliyaanii dhaquudhaaf.
Wallaalee sitti fakkaata moo beekaa dhare?
Wallaaleetu ta'a malee maal inni soo deemaa jira. Namichi doonii kana qabatu ani beeka jedhee dhufa malee namni beekumsa isaas beeku hin jiru namni wallaalaa isaas beeku hin jiru. Inni doonii kana qabatu toladha kan inni qabatu doonii kana yoo ce'u baates akkuma barbaade haa ta'uudha.
Doonii isaanii immoo attamitti deebi'anii arga ture?
Achuma irratti gatanii dhiisu waggaa ce'anii jedhan akkasittiinidha akkaataan itti walii galanii ka'amu. Doonichi doonisa laastikiidha.
Mootorii qabaa?
Mootorii qaba garuu kompaasii hin qabu. Calluma deema.
Amma daangaa Tunisiyaa irraa fuudhanii Liibiyaatti fidanii mana hidhaas hin gashan?
Mana hidhaatti nu gashanii mana hidhaa sana keessa akkaataan isaanitti mana hidhaa sana keessa nama jiraachisanii egaa waaqayyoof safuudhaan wanta akkaataa ajaa'ibaati. Achi keessatti egaa dubartootas. Warra dhiiraas akkuma dubartootaatti uummata sana akka uummata horiittidha kan isaanii miidhanii. Ani egaa yeroo sanatti baay'ee furdoon ture. Kanaafiyyuu ani ulfan jedheen itti mandhee sa'aatii man qabamu sanatti.
Ingudeedu jechuu keeti?
Eeyyee baay'ee dhiiras dhiiraan dubartoota tokkotti nama 3-4 darba. Uummati sun egaa uummata horiidha malee uummata namaan dhalate fakkaatu waggaa akka itti ilaalanii egaa. Naannoo ji'a 2 akkas eeganii hidhamee booddee afaanis dhaga'uun jalqabee xiqqoo yaaluun jalqabe gaafaanni warra arabaa kana poolisiis achi keessaa hojjetu naannawaameetu nama mana namaa taa'u yeroodhaa fi nan barbaadaa naan jedhee na haasofsiise jechuudha. Naannin yaaduma kootiin egaa yoon ba'eessuu natti taphachuu isaatii waaqayyo akka jaallate naana godhu deemanii nan barbaadaa ba'uun nan barbaadaa jedheen. Gaafa guyyaa 3 ganama yeroo bari'uuf jedhuun dhufee maqaa kee waamuu fiiddee baataanaan jedhe baatee iddoo akkasitti na eeddaa hidheetu milikkita natti hime malee immoo barreeffama isaanii dubbisuu hin danda'uun. Eega daqiiqaa 15 deemtee booddee suuraa gaadaa fi lafa inni jiru tokkotti iddoo sanatti dhaabbatta ani immoo nan dhufaanaan jedhe. Galgala gaa akka itti rafamu qabu manichi keessa biddaa sayuu iddoonuma xiqqoo ishee gadi jedhanii ol jedhaniidha malee hin jiru iddoon. Namaan guutamaadha. Akka wal jeeqanitti bulamaa oolamaa ganama naannoo sa'aatii 12:00 akkas dhufee gaafa inni na waamu anis nan bayyana. isani daqiiqa kudha shan deemiyedha sanaa ani mo itti dabaleen daqiiqa soddoma deeme irra keessatti taaksiitti kan barreeffamte tokko nufte makiina gaafa isheen nuftuun ani mo dhaabsifatte.
Amma iddoonni itti na eegisiin jedhe bira dabartee sokkite?
Filasoo abdii kutataa koo jira maal hin godhe waan barbaade waan ta'e dheedhii man deeme sanarra immoo kana wayyeedhe. Na naafsisadhee eessa dhatteennaan magaalaan maqaan jedhe magaalaan garuu eessa akka ta'e hin beekamu. Dubartoota wajjin makiinaa keessa taa'anis karaa irra taasisuun hin danda'amu yeroo sana booddee an calluma deemdee moggunni na taasisu ani magaalaatti an naqeen inni farankaa keessi kennan jedhaan diimtuu tokko yommuu hin qabu. Sana booddee magaalaatti asii ol naannoo sa'aatii afurii na oofi.
Tiripooliidha.
Tiripooliidhaan na ga'e. Nani yaana baasiin ittiin jedhe. Innaan maaliifinaan jedhe innaan ba'an ba'uun barbaadan jedhe magaalaa mana arge malee hin beekamu. Waanuma aasaa gidduun naqeen. Innaan qarshii koo naa kennee dhugguweensii kennaan jedhe. Achi booddee gaafa konkolaataa sana keessaa bu'u namichi na duukaa gadi bu'eetu qarshii koo naa kennee naan jedhe. Innaanini ani nani yaaddoo kanatti maqaa koo kan dhoofne an saantima tokko iyyuu hin qabu ittiin jedhe.
Amma yoo ati iyyite inni maal miidhama?
In qabamanne dubartoota achi keessatti waa tokko dubbachuun hin danda'amu. Otunni dhaabbatee haasa'aa maal jedhaa jiru naani bira darbee hin deemu. Gaafa hin callume hidhee deemu nama gurraacha uffatuma jira warra musliimaa sii gadi uffatee jira garuu gurraachuma ta'uusaa argee akka mooltan jedheen dubbisafuma. Subaanallaa hidheegaa namichi nama biyya sana keessa ture dhagaa. Nama afaan Oromoo haasa'uun arge waggaa 18 taa'een jedhe namichi. Innaanini akkaataan itti dhufee maal maaliin itti haasa'atu poolisoonni gaammaddanatti na arganii naanna qabu. Achi keessatti duukorree dheenni akkasittiin hin dhufee jedheetti naan inni immoo na fuudhee dhaqee mana isaatti na geessee nyaata na nyaachisanii nyaata gargaraan koo baay'een beeku egaa nama riisisutti ka'e jechuudha jaarsichi naati manaas ijoolleenis waan tokko iyyuu hin beekan sanii naafuuf rakkinatu jira dubartoota hin gidursu hojiin hin argama hin hojjetta garuu rakkachuu dandeessa naan jedhee nattaasee isa kana danda'uudhaaf immoo ammoo of amansiisuu qabdaa hidhee natti. Garuu egaa sammuu kootu na fudhachuu didee kana. Birrii obboleessi koo yoo duutes yoo jiraattes jedhee naa kennee uffata koo keessaa tolfadhee jirutu harka jira ture egaa. Ammas bishaanichumatti du'ees jiraattes hin masaatee dhe. Galaana sanaan nyaatamu koo egaa isa kana murteessee taa'e egaa. Ani egaa qarshittiis of harkatti nan ilaala yoon immoo akka maammoo ta'e hoo mana hidhaa sanatti immoo deebi'oos nan jedha. Otuma kanaan jedhee yaaduun. Sudaaniin ollaa namichaatiin dhufanii gaafa isaan mana namichaatti na arganii namichaan eessaa dhufte maal maal jedhanii haasa'anii bishaan irra qabamtee dhuftee dheetu taasee jechuudha gaajiraa wajjin. Maarree gakkas ta'ee maalifii galaana sanarraan cehu yaaltu jedhan jarri. Egaa amma immoo farankaan qabdu jedheetti be jaarsi. Kanaaf iyyuu farankaa hojjetachuu qabdi isa ittiin deemtu jechuudha jaarsi sun. Innaaniin gargaarraa jedhan. Warra Liibiyaatti naasa'uunaa fi uummata warra bishaan kana ceesisanitti jechuudha. Isaan akka warra bishaan kana daldaalanidha. Carraashii ta'ee hin baatii yoo carraashii miti ta'e immoo egaa wanti godhanii hin jiru jedhanii. Innaan innaan immoo naa dubbataa jedhe kana dhaga'uyyuu dhugaa hin seenee. Naa dubbatanii utuman hin turinii guyyaa lama eegan taa'ee booddee arra galgala bubbee ka'ee jira bishaanirraa kanaaf obsii yeroo bubbeen gab jedhudha kan nuuni iddoo sanatti si geessinu naan jedhan. Tolee jedheenini gaafa isaaniin itti eegu xiqqoo gab jedhe malee immoo bubbeeninuma ka'ee jira. Dhaa galaanaa jechuudha. In sodaatte yoo ta'e hin naqin. In sodaatte yoo ta'e garuu alla kariin jedhiite keessa bu'eedha. Tolee jedheen maaliif egaa ansila iyyuu tolan deemaa jiraan imma mataa isaatii waan an itti sodaadhaa yaaddaa hirmuu hin qabu. Ansila du'uun barbaadan akkan itti du'uun barbaada waan an ta'eef. Achi booddees gaafa gar bishaanichaatti na geessanii abbaan doonii sanaa inni nama sochoosu suni ani kanaan uummata kanaa hin ergu bishaan kun gab jechuutitti jira jedhee inni silumayyuu doonii hin qopheeffanne beekaa uummata achitti sassaafi. Uummata sanarraa horii sassaabbatee poolisoota achitti fidee jechuudha. Tunuu galaana sanaa hin qabatin. Gaafa inni poolisoota iddoo sanatti nutti fidu marsaa lammaffaa ani mana hidhaatan deeme jechuudha. Inni kun egaa isa du'aaf jireenya gidduu nagashiidhaan. Muddama guddaa keessa eegan seenee waan godhu wallaalee boodan yeroon fincaanii itti ba'an nama tokkoo fi dhanna dhiqachuuf bishaan waan barbaadan godhachuuf daqiiqaa 10 kanis mana fincaanii namaaf eeyyamamu. Guyyaatti si'a lamanni ta'u ganama bari halkanii fi galgala keessaati. galgala sanatti yaadeenii karaa barbaadeen karaan dhageegaa karaan itti haaluma kana mijeeffadhuunate. Ganama halkan keessaa yeroo isaan baasanii baay'eetti dhaabbatanii eegu wanta ta'eef karaa isaanii eegaa jiran sana dhaabbateenii achumarraan bakka akkuma isaan rukutan barbaadeemanii gaafanii fiigu jechuudha achirraan. Na qabanii achitti na tumanii na deebisanii bakka achumatti na dhukkubee amma gaa'u tuman jedhu sudaaniin nama dubbisuu dhufe achitti. Hojii kana waliin hojjetu isaan. Sudaanichi dhufee achitti namoota dudubbisee maal jedhee lafa reebamee bakka waan hundumti ko raawwate ciisaa jirutti taa'ina haasofsiise naan. Innaan akkasidha waan akkasiitu narra ga'ee jira. Ani firan qabaan jedheeniin jaarsicha ni madhe jechuudha. Jaarsicha san biraa deemee deebisee akkasitti ta'e sana. Innaanitiin poolisii wajjiniin egaa isaan bahu quba wal qaqqabu wanta isaa wajjiniin haasa'e maal jedheetu sana booddee sudaanota warra ollaa jaarsa sanaa jiran wajjiniin haasa'e akkan iddoo sana jiru jaarsa Oromoo sana.
Oromoo araba fuudhee jiru.
Eeyyee isatti mi. Innaanitti jaarsichi karaanaa barbaade akkaataan itti iddoo sanaa socho'unaa yaaleega baay'ee naaf dhama'ee wantu manachi jiru Itoophiyaatii fi Eertiraan. Gargar ba'aatii maqaa maqaa keessan galmeessaa jedhanii manuma hidhaa sana keessatti jechuudha. Baay'inaan eertiroota kan mana hidhaa sana keessa jira. Taraanii ani itti fincaannaqu taraa koo ture gaatti yeroo galmee kana galmeessan yeroon deebi'ee dhufu ani galmeeffamne galmeessanii fuudhanii sokkanii yeroo raqaasan. Uummata Itoophiyaa kan jiran hunduma isaanii bariidhaan kolteeranii fidanii dhufaniitu fuudhanii sokkan.
Eessa geessu?
Ani beeku lafa isaatti geessanis. Ani kunuun nana fedhe gaafa ni uwwede iyyuu lakkii ati keessa hin jirtu jedhaniitu rukutanii gara mana hidhichaa keessatti achi na deebisamu. Ani jaruma duukaan kontiinarii sana keessa deemu barbaade gaachi keessaa bahuudhaaf. Eertiraa wajjinii naafnee guyyaa tokko bullee namichi inni Sudaanii sun dhufeetu haala ittiin mana hidhaa sana keessaa bahuudhaaf mijeesse egaa. Amma gaa qarshii kennanii maala godhanii hin beeku akkaataa isaa. Garuu na waamaniitu amma ettee amma iddoo kanaa bahuu qabdanaan jedhanii alasumaan akkuma na waamaniin gadi na baasu isaanii Oromoo achi jiru sanatti akkaataan itti madhuun barbaade gaafa ni yaadu immoo wanti godhaniin jiru taaksii dhaabbattee eeggachuutu natti jira gara karaan baasitti deeme. Daqiiqaa 45 akkasumatti fakkaata kana na deeme karaarratti baheen egaa taa'ee eeggadhee makiinaa argee harkatti qabnaan naa dhaabanii. Naa dhaabaniiti bilbilaanii akkanii namaa wajjiniin wal arguun barbaada karaatuun harkaa badeennaan eessaa utuu deemtu yoo mana hidhaadhaan bahee deetti na deebisu. Kanaafiyyuu mana namaa taa'aa tureen mana namaa irraatii karaan harkaa badee lafan jiru sanatti bilbiluu barbaada. Innaan itti naa bilbilanii jechuudha gaasaan. Gaafa isaan itti naa bilbilanii natti kennaan jedheenan akka mana hidhaadhaa bahiin itti mee jechuudha namichichatti jaarsichatti. Eeyyee na tokkos goosisee ani immoo si barbaadaan jira lafa nittise arguun na beedheetu namichumatti na deebisee jechuudha isatti deebisee isatti na deebisee achi namichichatti haasa'eeti ani wanta barbaachisaa ta'e siin kaffalee iddootti mee na oofee na geessee jechuudha namichi gara jaarsichaatti.
Jaarsa Oromootti.
Sanni gara jaarsichaatti na geesse egaa ani isa dhumaa yookaan ofan ajjeesaa yookaan bishaan keessan obbuusaa halkan kanaas hin buluudhaan hin murteeffadhee ba'ee. Lafa Abusaliin kan jedhamu tokko jira gabaa guddaatu achi deemeenii dhaqeeniin nama barbaaddee sana booddee akka bishaaniin deemu barbaaduun itti meechuudha warra Sudaanotti warra daldaalan kanatti. Birri hammam qabdanaan jedhanii birricha kana baasisanii uffata koo keessatti obboleessi koo naa hodhe sana. Ammas gaasa dhumaaniin murteeffadhe waan hin ta'eef. Birri sana baafadhee amma kana nan qaban jedheeniin lakkii amma kana danaan jedhanii ittiinis ni guutee deemeenii ofumaan akkasittiin jedhee sana booddee. Egaa irra galgala bubbeetu jira galaanni dhahansaa ka'ee jira kana booddee waan barbaade ta'uufin ajjeesaadhaan murteeffadhee dhagaa sana booddee mana jaarsichaasitti hin deebine galgala sana achi turree gara lafti bari'uuf sa'aatiin tokko afutti nu fuudhanii deeman galaanichumarra nuun nama 57 jechuudha gaa dooniitiini doonii ishee xinnoon guyyaa 4 halkan 4 bishaanirra deemne gaa namoota 57 ta'anii isa qabannee namootatuma nu biraa ba'anii.
Ba'anii jechuun maa hin kufuudha?
Utaalanii bishaan keessa bu'u.
Maaliif?
Of wallaaloo cuma keessatti. Yeroo of wallaalanii bishaantu liqibsee otuma jedhu nama 13 tafee isa dhumaa namni 13 yeroo hafuu achirraa xiyyaarri dhufte gaa. Warra naannoftee baandiraa warra xaaliyaanii kan argisiisan. Battalumaanii markabni guddaa dhufe. sana booddee lafa nuun dhumaa jirrutti namni tokko akkuma sanatti nuu kaabayeeran.
Hundee.
Amma nama 12 afne hundumtinuu of wallaalee ragaa bishaan nashabuu fixee qaama namaa akkasumatti achuma keessa ciciisa namti bishaanii doonii sana guutee jiragaa. Dafanii dhufanii achiin fuudhanii gara mana qorichaatti geessanii sana booddee nam bayyaannadhee kanaanin bishaan sana keessaa bayyaanii. Biyyi nuun itti baalagaa gara dasseetii Xaaliyaanii irradha. Sana booddee gaanii achumarraanin ba'ee jara warra 11 eega maalirra akka isaan oolan hin beeku maal akka isaan ta'anis hin beeku.
Amma kana dhaabattee asii achi yeroo laaltu maal jedha?
Maaloo. Ani dhaamsan dhaamaayyuu ture. Namoota arguuf namoota biyya Liibiyaattis biyya Sudaanittis namoota beeku baay'ee saadhiittanii maa ture. Karaa kanarra yaaluu keessanirra karaa kanarra jireenya naa ta'a ittanii deemuu keessanirra waan fedhe taatanii jireenya jiraachuu keessa wayyeedheen dhaamsa dhaamaafiitu.
Obboleessi kee hoo maalirra ga'e?
Ba'ee innis Awurooppaa amma kana keessa jira.